Европските лидери ќе ја видат пошироката слика и ќе одобрат почеток на пристапни преговори. Северна Македонија треба да добие јасна европска перспектива и тоа да биде силен сигнал за целиот регион, дека тешките одлуки се наградуваат, изјави еврокомесарот. Хану кажа дека европските лидери треба да разберат дека со овозможувањето пристапни преговори тие нема да почнат наредната недела, туку откако и комисијата и земите членки ќе се подготват за нивен старт, па дури и со новата методологија која е сугерира Франција. Премиерот Зоран Заев изјави дека датум за преговори на држава и треба сега и веднаш без одложување, бидејќи граѓаните и институциите сторија се што се бараше. Разочарувањето ако не добиеме датум ќе биде многу големо и кај граѓаните и кај пратениците кои ги поддржуваат процесите. ЕУ ќе го загуби кредибилитетот и довербата, а тоа ќе отвори можност вакуумот што ќе создаде да го пополнат некои други регресивни трети страни, изјави Заев. Предходно на дебата во Виена премиер Заев изјави дека владата ќе биде мртва ако лидерите на ЕУ донесат негативна одлука за почеток на преговори. Британија денеска го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Британија 24-та земја членка на НАТО што го ратификуваше протоколот. Предходно денеска тоа го стори италијанскиот парламент. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска на својот Facebook профил се заблагодари за ратификацијата на протоколот. Остануваат уште 5 земји да го ратификуваат протоколот за да може Македонија да стане земја членка на НАТО. Се чека подписот на Шпанија, Франција, Холандија, Исланд и САД.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Берлин пред денешниот годинешен германско-француски самит е соопштено дека одлуката на Европската унија за почнување преговори со Северна Македонија и Албанија е приоритетна работа за Германија. Меркел освен на сребата со Макрон, ова прашање ќе го покрене на саминотот на 28-те земји членки в четврток и петок во Брисел. Гоце Атанасов.
Францускиот председател Емануел Макрон се соочи со судир со германската канцеларка Ангела Меркел откако Париз вчера остана изолиран во спротиставувањето на започнувањето на преговорите за членство со Северна Македонија. Ова го наведува новинската агенција Reuters, додавајќи дека Данска и Холандија на состанокот на министрите на Европската унија во Луксембург застанале на страна на француското отфрлање на започнувањето на разговорите за пристапување со Албанија. Во Париз, официален представник на француското председателство изјави дека владата на Макрон нема да се согласи на започнување на разговорите сега. Овие земји ќе бидат дел од Европската унија еден ден, но рано е да се отвори правниот процес кон проширување, изјави за Reuters неименуван представник на председателот Макрон. Франција оценува дека Европската унија се соочува со многу предизвици, вклучувајќи го и планираниот излез на Британија, Кина, миграцијата